My dear brothers and sisters,
mga kaigsoonan, kada adlaw mao ang adlaw sa pagdesisyon. Si President Thomas S. Monson mitudlo nato nga ang desisyon mutino sa destinasyon. Ang malamong paggamit sa inyong kagawasan sa paghimog desisyon importante sa inyong espiritual nga kauswagan karon og sa kahangturan. Dili ka mo bata kayo nga makaton, dili tigolang kayo aron mag-usab. Ang inyong tinguha sa pagkatup o pag-usab, gikan sa balaang gihatag sa pagpaningkamot sa mahangturong kalambuan. Kada adlaw mao ang oportunidad sa mga desisyon alang sa kahangturan. Kita mahangturong mga binuhat, espiritu nga mga anak sa langit ng mga ginikanan. Ang Biblia nag-record nga gibuhat ang tao sa iyang kagulingong dagway, lalaki o babae, iyang gibuhat sila. Karong bag-o, nakadungog ko o koro sa mga bata nga may kanta sa manindot nga kanta, "Ako anak sa Dios." Natingala ko. Nga nung wala ko kadungog nga gikanta sa mga inahan o mga amahan. Dili ba kita ang tanan, mga anak sa Dios? Sa kamatuoran, wala usa nato nga makapugong nga mahimong anak sa Dios. Isip mga anak sa Dios, kinahigugmaon na to siya, uban sa atong tibuo kasing-kasing o kalag, bisan labaw pa sa atong yutanong ginikanan, higugmaon na itong atong silingan, isip maigsoon, wala ilang sugo nga mas labaw niini, o kinahanglan na itong tahoron ang bili sa kinabuhi sa tao sa iyang daghang mga kalambuan. Ang kasulatan nagtudlo nato nga ang lawas ug ang espiritu mao ang kalag sa tao. Isip dual nga pagkatao, kita makapasalamat sa Dios sa iyang bililhong gasa sa inyong lawas ug espiritu. Ang daghang tuig isip medical doctor nakahatag nako og dakong pagtahod sa lawas sa tao. Gibuhat sa Dios isip inyong gasa. Talagsaon gayod kaayo. Hunahuna ang inyong mga mata nga makakita, mga dunggan nga makadungog, o mga tudlo nga mubati sa mga butang nga sa inyong palibot. Ang inyong utok, makapakaton, makahunahuna o makarason. Ang inyong kasing-kasing, walay hunong nga nagpitik adlaw o gabi. Gani, hapit na dili ninyo mamatikdan. Ang inyong lawas makapanilipod sa kaugalingon. Ang sakit maabot isip pasidaan nga doon ay dili maayo kinahanglang og atensyon. Makatakod nga mga sakit maabot matagkaron og unya. Og kun kini maabot ang mga antibody mapurma nga makadugang sa inyong resistensya sa musunod nga infeksyon. Ang inyong lawas mo ayo sa iyang kaugalingon, mga samad og bunog mamaayo, nabali nga mga bukog, maligon pag-usab. Akong nasulti ang gamay nga mga sampol sa daghang talagsaong mga hiyas sa lawas nga gihatag sa Dios. Bisan pa, ingon og sa kada pamilya, kundili sa kada tao, pipila ka pisikal nga kondisyon anaa nagkinahanglan og espesyal nga pag-atiman. Usa ka sumbanan sa pag-atubang sa maong nga hagit gihatag sa Ginoo. Miingon siya, "Ako muhatag ngadto sa mga tao og kahuyang aron sila magpaubos. Kay kon sila magpaubos sa ilang mga kagalingon og magbaton og hugot nga pagtuo kanako, ako muhimo sa mahuyang nga butang nga mahimong malig-on ngadto kanila." Talagsaong mga espiritu kasagaran gisulod sa dili hingpit nga mga lawas. Ang igsoon andam nga mulig-on sa ilang kinabuhi ni anak nga bata nga na tao sa dunay espesyal nga panginahanglan.
The aging process.
Ang proseso sa pagkatigulang gasa usab gikan sa Dios sama sa kamatayon. Ang kamatayon sa iyong mortal nga lawas importante sa plano sa Dios sa kalipay. Ngano? Kay ang kamatayon mutugot sa inyong espiritu nga makapauli ngadto kaniya. Samahang turong panglantaw ang kamatayon sa yura alang niadong dili andam nga makikita sa Dios. Uban sa inyong lawas nga importante kayo nga bahin sa mahangturong plano sa Diyos, dili ikatingala nga si Apostol Pablo mihulagway niini nga templo sa Diyos. Kada higayon nga mutanaw mo sa samin, tanawa ang inyong lawas, isip inyong templo. Kana nga kamatuoran, magpasalamat kita kada adlaw. Positibong maka-impluensya sa inyong mga desisyon unsaon ninyo sa pag-atiman sa inyong lawas o unsaon ninyo kini sa paggamit. O katong mga desisyon mo tinio sa inyong destinasyon. Sa unsang paagi kini mahimo? Kayang inyong lawas, templo sa inyong espiritu. O giunsa ninyo paggamit sa inyong lawas, maka-apekto sa inyong espiritu. Ang pipila ka mga desisyon nga motino sa inyong mahangturong destinasyon, maglakip sa kung unsaon ninyo sa pagpili sa pagatiman o paggamit sa inyong lawas. Unsa nga espiritual nga mga hiyas ang inyong pilion nga palambuon. Ang inyong espiritu mahangturong butang. Ang Ginoo miingon sa iyang propeta nga si Abraham, ikaw napili sa wala pa ikaw matao. Ang Ginoo miingon og susama ni mahitungod ni Jeremias og sa daghan pa. Miingon man gani siya ni mahitungod kaninyo. Nakailang inyong langit ng amuhan kaninyo sa dugay ng panahon. Kamo isip iyang mga anak, gipili niya nga muanhi sa kalibutan nining sakto nga panahon. Nga mahimong leader sa iyang importante nga buhat sa kalibutan. Kamo gipili, dili tungod sa hiyas sa inyong lawas, apan tungod sa spiritual nga mga hiyas, sama sa kaisog, kaligdong sa kasing-kasing, kauhaw sa kamatuuran, kagutom sa kaalam, o tinguha sa pagserbisyo sa uban. Inyong napalambo kining pipila ka mga hiyas sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta. Ang uban, inyong mapalambo din sa kalibutan sa inyong kanunay nga pagpangita niini. Usa ka importante nga spiritual nga hiyas mao ang pagmaster sa kaugalingon. Ang pagmaster sa kaugalingon makapalig-on sa konsensya. O ang inyong konsensya motino sa inyong mortal nga pag-atubang sa malisod, matintalon nga sitwasyon. Ang pagpuasa, makatabang sa inyong espiritu pagdominar sa inyong pisikal nga mga gana. Ang pagpuasa, makadugang usab sa inyong pagpangayo o tabang sa langit, makapakusog sa inyong mga pag-ampo. Nganong gikinahanglan ang pagmaster sa kaugalingon. Gitanom sa Dios ang gana nga rin nato alang sa pag-amuma o gugma. Importante sa pagpadayon sa pamilya. Kung mamaster nato ang atong gana, pinasubay sa gitakda sa mga balaod sa Dios, makatagamtam kita og mas taas nga kinabuhi, dakong gugma o kompleto nga kalipay. Dili ikasurpresa nga kasagaran sa mga tentasyon sa pagpalayo gikan sa plano sa Dios sa kalipay mao ang dili sakto nga paggamit sa importante hinatag sa Dios nga gana. Ang pagkontrol sa atong mga gana dili sayon kanunay. Walay usa nato nga hingpit nga makadumala niini. Masayop kita, mahimo ang kasayapanan, mga sala na buhat, unsay atong nabuhat. Makakaton kita gikan niini o kita tinud-anay nga makahinulsol. Makausab kita sa atong kinaiya. Ang atong mga tinguha mausab. Unsaon? Adunay usa lang kapaagi. Ang tinud nga kausaban, permanente nga kausaban, maabot lamang pinaagi sa makaayo, makalimpyo, o makatubos nga gahom sa pag-ula ni Hesus Kristo. Ingon, anak kasimpol o kasiguro. Musunod mo sa iyang mga sugo, matinuoron o sa eksakto. ni ana kasimpol o kasiguro. Ang ebanghelyo ni Jesucristo mao ang ebanghelyo sa kausaban. Ang ligon nga tao nga makakontrol sa gana sa unod, ma-master sa emosyon o pasyon o dili o lipon ni ini. Kana nga matang sa kagawasan sama ka-importante sa oksigen ngadto sa lawas. Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa kaugalingon mao ang tinuod nga kalingkawasan. Kita gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pagkabihag o kamatayon. Kung kita mo pili o mas maayo nga dalan paingon sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, naglakip ka na sa kaminyoon. Ang mga santo sa laing mga adlaw, nagpahayag nga ang kaminyoon tali sa lalaki o babae, giordin sa Diyos o ang pamilya mahinungdanon sa plano sa tiglalang, alang sa walay katapusan nga destinasyon sa iyang mga anak. Nasayod usab kita nga ang pagkalalaki o pagkababay, usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tasatagsa sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta, sa pagkamortal o sa walay katapusan nga pag-ila o katuyuan. Ang kaminyuan sa lalaki o babae, doktrina sa Ginoo, importante sa plano sa Diyos. Ang kaminyuan sa lalaki o babae, mao ang sumbanan sa Diyos sa kahingpitan sa kinabuhi, sa kalibutan o sa langit. Ang sumbanan sa Diyos sa kaminyuan, dili maabusahan, dili saipon nga pagsabot. Dili kung gusto mo o tinuod nga kalipay. Ang sumbanan sa Diyos sa kaminyuan na nalipot sa sagrado nga gahom sa paglalang o kinabuhi o sa kalipay sa tinuod nga marital nga kasuod. Nasayod kita nga si Adan o si Eva giminyo sa Diyos, so wala pa sila makasinati sa kalipay sa panaghiusa, isip bana o asawa. Sa atong panahon, ang gobyerno doon ay interes sa pagpanalipod sa kaminyoon. Tungod kay ang ligong pamilya naglangkob sa labing mayong paagi sa pagsangkap sa panglawas, edukasyon, kaayohan o kauswagan sa nagtubo nga henerasyon. Apan, ang gobyerno na impluensya sa pag-ayo, sa sosyal nga kabag-uhan o sekular nga filosofiya kung sila musulat o mapatuman sa mga balaod. Bisan unsa pa'y sibil nga balaod nga napasar, ang doktrina sa Ginoo kabahin sa kaminyoon o sa moralidad, dili gayod mausab. Hinumdumi, ang sala, bisan gihimo legal sa tao, sala gihapon sa mga mata sa Dios. Samtang atong sundon ang kaayo o kaluoy sa manuluwas, samtang atong hatagan og bili ang mga katungod o pagbati sa tanang mga anak sa Diyos, dili nato mausab ang iyang doktrina. Dili kita makausab nini. Ang iyang doktrina, kinahanglang atong tunan, sabton o ituboy. Ang paagi sa manuluwas sa kinabuhi maayo, ang iyang paagi naglakip sa kaputli sa dili pa ang kaminyon o hingpit nga pagkamatinudanon sulod sa kaminyon. Ang paagi sa Ginoo mao lamang ang paagi nga kita makasinati o kalipay. Ang iyang paagi makasustiner sa kahupayan sa atong kalag o padayon nga kalinaw sa atong mga panimalay. Og labaw sa tanan, ang iyang paagi naggiya nato balik ngadto kaniya og sa atong langit ng amahan ngadto sa kinabuhing dayon og kahimayaan. Mao kini ang diwa sa buhat og himaya sa Dios. Minahal nga mga kaigsoonan, kada adlaw mo ang adlaw sa desisyon o ang atong mga desisyon motino sa atong destinasyon. Mabot ang adlaw nga kita mubarok at tubangan sa hukmanan sa Ginoo. Kada usa nato dunay personal nga interview uban ni Jesus Kristo. Atong iasoy ang mga desisyon nga atong gihimo sa atong mga lawas, sa atong espirituhanong mga hiyas, o giyon sa nato pagtahod ang sumbanan sa Diyos sa kaminyoon o pamilya. Nga kita maalamong mupili kada adlaw sa mga desisyon alang sa kahangturan. Mao ang akong mainitong pag-ampo sa sagrado nga pangalan ni Jesus Kristo. Amen.